7 minut po 9. hodině se mnou ve studiu zpěvák a muzikant Michal Prokop. Přeju pěkný den, dobrý den.
Dobrý ráno vám i samozřejmě všem, co to posloucháte.
Framus Five, v podstatě i vy, slavíte letos 55 let za mikrofonem. Na oslavu se ani tak neptám, jako spíš na ten pocit. Nebo jak o tom přemýšlíte?
Ježiš, to já vlastně jako neumím nějak moc popsat, protože ta kapela původně vznikla ještě dřív, ale to se tak ještě úplně nejmenovala a já jsem tenkrát vlastně nespíval, jenom jsem hrál na kytaru, takže já počítám to od toho roku 67, kdy vlastně už jsem se teda postavil za ten mikrofon. Hleďte, nikdy v životě mě, ale asi ani nikoho z mých kolegů generačních nenapadlo, že prostě budeme ještě po 55 letech nějak žít a hrát a třeba i natáčet desky.
Moment, žít jako, jste si myslel, že se třeba 70 nedožijete?
Ne, já o tom se prostě nějak jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Jenom mi nikdy nenapadlo, že jako Big Beaťák může být starý, protože my jsme byli mladí kluci a hráli jsme pro ty naše vrstevníky a v tom věku člověk nepřemýšlí jako, a že jednou bude starý. Když ten Paul McCartney, když zpíval to When I'm 64, už tenkrát před mnoha a mnoha lety, tak se to tam nějak objevilo, ale já jsem vlastně ten věk začal reflektovat až vlastně po tom druhém comebacku, to znamená někdy v tom roce 2006, když jsme tenkrát vydali tu desku poprvé naposledy a najednou jsem zjistil, že mi je teda 60 a že se najednou vracím na to jeviště, kam jsem vlastně ani moc nechtěl, že jsem se trošku bál, že už jako na mě nikdo nečeká po té dlouhé pauze 17-letý. Tak vlastně vám na tu otázku, tak jak jste ji položila, odpověď neumím. Hmm.
Neříkej pořád, že bych se měl vracet, mně nezáleží na věku. To jen ty stárneš, i když je ti 20, máš srdce dovezený z pravěku. To je píseň Neříkej, kterou já jsem si to schválně dneska ráno pustila, jak jste to zpíval v osmdesátkách a jak to zpíváte na té poslední desce.
To je písnička, kterou ten text napsal Honza Burián. A my jsme ji tenkrát v těch 80. letech vlastně ani na žádnou desku nenatočili. Ono to bylo tehdy, my jsme ji hráli na jevišti.
To je záznam z České televize.
No. A pro Českou televizi do takového pořadu, který se jmenoval tuším Láska z krásný nehody, tak tam jsme ji natočili a pak jsme na ní úplně zapomněli všichni. A zapomněl na ní i její autor Luboš Andršt. A když já jsem vlastně začal dávat dohromady materiál na tu novou desku, tak jsem tohleto vyštrachal a zjistil jsem najednou, že to je moc pěkný a že to nikdy nevyšlo. No a když jste to teda teďko srovnávala, tak jak jsem dopad, když mi bylo těch, já nevím, 40 něco a dneska, když jsem tu desku naspíval, teď tu poslední desku, mohlo by to být nebe, tak mi bylo skoro 75. Tak jak to vidíte?
Já jsem blíž na té vaší lodi, to znamená, mně se logicky to z té desky líbí víc, protože mám pocit, že ten Michal Prokop tam velmi dobře ví, že těch dimenzí, o kterých zpívá, je daleko víc, než to, když to byly 80. Ale možná to chci jenom tak slyšet.
No, řečeno slovy Jiřího Stivína, který často rád používám, firma děkuje.
Zpěvák a muzikant Michal Prokop, dneska host Radiožurnálu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Michal Prokop, můj dnešní host na Radiožurnálu, je se mnou ve studiu, teď jste ho slyšeli zpívat. Pochopila jsem, že se chystáte znovu moderovat, i když to asi nebudou úplně krásné ztráty, ale Doupě hitů startuje zítra 16. září. Jaké to je vrátit se do talk show, i když to talk show vlastně není?
No já vás musím trošku vyvést z omylu, já vůbec nevím, jak se to stalo. Já sám jsem byl překvapený, když jsem viděl v České televizi v Událostech v kultuře, že to někdo jako prezentuje, že já budu něco uvádět. To vůbec tak není.
Já vím, že každý máte nějaký díl v tom pořadu.
Je nás tam několik, jejich 4 Doupě hitů to má být. Pro posluchače Doupě je takový klub v Praze na Veleslavíně. Zajímavý asi možná někteří posluchači budou ho znát z toho pořadu Doupě Mekyho Žbírky, protože to je ten prostor a tam se tohleto odehrává. A vlastně formálně se jedná o tři díly od každého toho interpreta, přičemž ten první díl jsou začátky, ten druhý díl jsou takový ty jako na vrcholu, kdy se to jako otevřelo úplně, a ten třetí díl je současnost, jo. A tam žádný moderátor není. To je prostě tak, že něco tam povídám já, případně někdo z mých kolegů, spoluhráčů, nebo v jednom případě je to i jeden host, k těm písním, ale to není moderování v tom slova smyslu, jako to teď třeba provádíte se mnou vy, nebo já jsem dělal 14 let krásný ztráty. To je úplně co jiného. A samozřejmě v těch dalších potom řadách si nějakým podobným způsobem, neviděl jsem ty díly, budou moderovat ostatní kolegové.
No a jaké to je klást otázky sám sobě?
No tak já zase prásknu, ono to ve skutečnosti je tak, že otázky kladl Honza Vedral, hudební publicista, který je vlastně takový zřejmě duševní otec toho projektu, a jenom, že on tam není vidět ani slyšet, jo? Čili já vlastně odpovídám, ono to zní jako monolog, ale je to vlastně jsou to odpovědi na jakési otázky, které byly položeny, a snažím se odpovídat tak, aby bylo jasný, na co vlastně odpovídám.
Říkal jste jeden host, kdo tam bude s vámi?
V tom prvním dílu, který se týká těch 60. let, době, kdy jsem začínal, tak s náma tam hostuje jeden náš bývalý kolega, který s náma hrál v 68. roce a pak emigroval a dneska žije v Německu. V Berlíně je to Josef Kučera, tedy dneska si říká Saxophone Joe, a on tam s náma hraje v té jedné skladbě, kterou vlastně začíná celý ten cirkus. Je to výborný solista a chvilku jsme si tam povídali i o tom, jak to teda on cítil, když u nás hrál, ale přímě řečeno zas tak moc toho neřek, protože on je teda ještě starší než já. A to je co říct. A on si na to za stolik nepamatuje, pravda, že s náma hrál vlastně necelý rok jenom. Ale hraje pořád krásně a z těch mých kolegů, kteří tou kapelou prošli od těch začátků, je vlastně dneska asi jedinej, který z těch dob 60. ještě stále hraje a dost jako na úrovni.
Na té hudební scéně jsou docela časté různé rozchody kapel, drobné nebo větší řevnivosti. S tímhle jsme za dobře, s tímhle jsme se ještě třeba neobjevili, s tímhle se nemusíme, protože jsme si kdysi dávno, já nevím co. Mění se tohle s přibývajícím věkem?
Asi jo, já dokonce teda sám za sebe musím říct, že jsem tohle to nějak nikdy moc nepraktikoval, nebo neměl jsem pocit, že by mě někdo jako nějak vadil, nebo že jsem se s někým jako nějakou konkurencí tedy, abych byl konkrétní tedy s nějakou třeba kapelou, tak to určitě nebylo. Já jenom, když si vzpomenu na dobu, kdy jsem začínal, tak jsem byl velmi arrogantní, asi namyšlený vyznavač ortodoxního rhythm and blues a prostě nic jiného jsem jako nechtěl moc uznávat. Například zpívat česky mě přišlo tehdy jakože to
pod
jako
úroveň.
Úplně jako pod úroveň. Tehdy v té době česky zpíval třeba Petr Novák nebo Olympik, už měl jízat samozřejmě ty svoje hity, a já jsem vždycky cítil jakože pravověrná hudba je jenom tato, ta moje. A měl jsem vlastně jediné dvě výjimky, protože i taková ten klasický popík to mě vůbec jako nebralo, kromě Semaforu, který mě kdysi ovlivnil. A měl jsem dvě výjimky z tohohle arrogantního odsudku, a to byla Marta Kubišová, která opravdu zpívala už tenkrát tak, že jsem cítil, že to je jakoby něco jiného, a Karel Černoch, který ho do dneška považuji za asi vůbec nejnadanějšího zpěváka, který tady kdy před mikrofonem stál, a je mi moc líto, že po něm vlastně toho moc nezbylo. Je to dost škoda, protože on byl i docela dobrý autor, ale bohužel prostě tak se ten život odehrál.
A či myslíte, že to je malou průbojností nějakou takovou?
Ne,
nebo...
ne, já myslím, že to byl jeho životní příběh, ten zákaz, pak to odvolal, posypal si popel, na tom se podepsala ta normalizace na něm hrozně. A já už jsem se jednou o něm tak někde vyjádřil, tuším v té knížce, že vlastně smutný na tom je, že vlastně si ho lidi spíš budou pamatovat z těch skečů z s Jirkou Vimrem televizních, kde prostě hrál takovýho blbečka.
No a nebo z Le Miserable v tom lepším případě. A,
ano, tam samozřejmě, protože on skutečně jako pěvecky byl fantastický. No ale když se vrátím zpátky, tak samozřejmě tenkrát jsme byli takhle arrogantní a nebyl jsem sám. V autobiografii Erika Claptona jsem si přečet něco velmi podobného. On taky říkal, prostě byl jsem strašně jako namachrovaný a nic prostě jiného jsem neuznával. Tak jsem se trošku uklidnil, no a samozřejmě ten vývoj postupně šel, až jsem, já jsem začal zpívat česky, protože jsem musel, protože už tenkrát se nedalo natáčet v angličtině, ale nicméně dneska jsem hrozně rád, že to tak je, že jsem vlastně našel nějakou jinou novou parketu a samozřejmě ta tolerance i vůči tomu popíku je daleko větší, jak člověk stárne, tak si říká některé věci vůbec jako prostě vypouštím, nebo prostě, myslím si, že jsem tolerantní člověk. Hmm.
Jak vnímáte ty odchody, které jsou teď kolem nás? Vlastně já jsem říkala, že Doupě hitů startuje zítra, ale navazuje na Doupě Mekyho Žbirky, který vlastně odešel loni na podzim, teď Hana Zagorová, s kterou jste taky hrál.
No, to není nic veselýho. Ty odchody samozřejmě jsou smutnou věcí, ale je to součást života, protože to prostě tak je to zařízený a vlastně člověk si v mém věku, mě je 670, tak samozřejmě si musím klást ty otázky a to čím dál častěji, jak dlouho ještě mě to pán Bůh nebo kdo to tam nahoře řídí, ještě jako umožní, abych na to jeviště mohl vylíst a abych vůbec mohl normálně fungovat, ale já to musím dělat, dokud dejchám, nebo dokud to vůbec je, někdo ještě bude ochoten poslouchat, takhle, jo. Nemůžu se zastavit, protože si myslím, že bez toho potom člověk opravdu chřadne a odejde. Jo.
Jasně, takže ale zase těch věcí, o kterých chce člověk zpívat, vlastně když je zpěvákem vašeho typu, tak už zase taky moc není, ne? Těch textů dobrých. Jak to je třeba s budoucím albem?
O budoucím albu bych zatím vůbec nemluvil. To poslední vyšlo v loni a předtím byla 9 let pauza. Já jsem člověk, který dělá ty věci s velkým rozmyslem a s velkýma pauzama a vždycky potřebuji nějaký vnější podnět k tomu, abych na tom začal dělat. Zatím nic podobného nemám a upřímně řečeno domnívám se, že už asi mít ani nebudu, protože v tom mém věku dneska vlastně lidi, kteří ještě hrajou a točejí desky, tak je Petr Janda, který je teda starší ještě než já, a na Slovensku Petr Lipa.
Kterému je 80 a je ve skvělé formě.
Ano, viděli jsme ho ve Všeticích letos na tom našem festivalu, ale jinak vlastně samozřejmě tu a tam ještě někdo hraje, Karel Kahovec třeba, který je taky můj ročník, ale nový desky. Ono to není sranda a já jsem nikdy toho nedělal moc. Těch studiových desek jsem vlastně natočil a vydal 9, no tak třeba to stačí.
Všechny můžete podepsat. Ne, mě spíš jenom zajímá, jestli je něco, o čem byste ještě rád zpíval. Text, který třeba máte v hlavě, nebo téma, ale neumíte ho stvořit a potřeboval byste, aby to pro vás někdo napsal.
To já vždycky potřebuju, protože já texty psát neumím. Takže já potřebuju samozřejmě nejprve ten text, protože to je pro mě prvotní a tam tu muziku děláme až na to. Ale nikdy jsem si taky nevybíral předem nějaký téma. Prostě to buď to tam, jako buď to mě to zasáhne, když se k něčemu dostanu a pak najednou to prostě udělám. A nebo ne, protože jsou i spousta dobrých věcí, mě chodí občas třeba od Michala Bulíře, který mi napsal 3 krásné texty na tu poslední desku, Mohlo by to být nebe. A ty texty jsou pěkný, ale zatím je takhle odkládám vlastně do počítače tedy, že jo. A čekám, protože upřímně řečeno i ty texty, které jsem si nakonec vybral na tu desku, jeho třeba, jsem některý z nich měl taky už asi 2 roky doma a prostě musí přijít nějaký impuls a já si prostě myslím, že teď už na to ani není chvíle. No, ale nikdy neříkej nikdy. Poprvé naposledy už mám za sebou.
Michala Prokopa posloucháte v dopoledním Radiožurnálu. Michal Prokop, host Radiožurnálu. Na jaké koleji se pořádaly ty pivní večírky? Yesterday, píše Petr, v rámci dotazů teda.
Tak to výjimečně vím, protože ta píseň vznikla na základě zážitku nikoli mých, ani Pavla Šruta, ale Luboše Pospíšila. A pokud vím, tak on studoval peďák tehdy a myslím, že bydlel na té koleji tuším v Houšťce, teď nevím, jestli říkám správně, tak tam prosím pěkně, tam byl to štěně, píva ve skříně a všechny ty ostatní věci. Ale já to mám jako zprostředkovanou informaci od Luboše Pospíšila.
Patricie píše, mohlo by to být nebe, je pro mě nebe, považuji to za vaši nejlepší desku, zralý uvolněný projev nezaměnitelné housle Jana Hrubého a zároveň deska jako nechtěná podsta Luboši Andrštovi. Jeho geniální sóla mi vhánějí slzy do očí, poslouchám to často a hoří Notre Dame moje jednička. A vaše nejmilejší skladba? Otázka.
Já nemám nejoblíbenější skladbu. Oni jsou to všechno moje děti, i když většinu z nich jsem napsal, ale některý ne. Některý jsou z pera někoho jiného, nebo z pera, ono už se to dneska perem nedělá. Je to všechno počítačem nebo tak. Hoří Notre Dame například napsal Martin Němec z Precedensu, jak muziku, tak text. Já se přiznám, že nikdy nemám nejoblíbenější píseň. To je věc posluchače, co si on oblíbí. Jak říkám, jsou to všechno moje děti a bylo by to Sofiina volba, to já nechci.
Na albu, když už to Patricie zmínila, mohlo by to být nebe, je pro mě teda ve vaší tvorbě nové jméno, ale pro mě osobně ne, a to jméno Tomáše Rorečka, který tam vlastně vytvořil věnování. A říkala jsem si, aha, tak Michal Prokop už prostě skenuje textaře jiných mladších kapel, nebo jak byste se k sobě dostali?
No jednak jsem musel, protože Pavel Šrut zemřel. A jak už jsem říkal, pro mě jsou klíčový ty texty, které musí být předem. Takže na týde se jsou i některé teda texty, které jsou staršího data. Pavel Šrut tam nakonec má dva texty, ale oba byly starší. I když on se nedožil toho, že jsme je natočili. Jiří Žáček tam má tu mou vlast, takže to je taky jeden z těch autorů jaksi mé generace. Ale bylo mi jasný, že musím najít někoho novýho. A Tomáš Roreček, s tím já jsem se potkal v dozorčí radě OSA, kde on nám naštěstí tedy byl tam zvolen jako textař a on mi prostě říkal, já ti něco budu nabízet. A skutečně mi nabídl celou řadu těch textů, který jsem tak, jak už jsem před chvíli popsal, takhle nechával v tom počítači, až pak přišel jeden. A ten prostě, to jsem najednou zbystřil pozornost, takový dada text, který se jmenuje Věnování. A ten to celý rozjel. Já jsem říkal, no tohle musím udělat, to je takový jako rap, jako hip-hopovýho. To je prostě vršení různých pojmů, který spolu vůbec nesouvisejí prostě. A to jsem si říkal, to je úžasný, to má rytmus a to. A tohle vlastně rozjelo celou tu přípravu té desky. A on potom ještě jeden z jeho textů si pak vybral Honza Hrubý a napsal ještě jednu písničku. Takže Tomáš Roreček je vlastně jedním z těch iniciátorů, to je ten impuls zvenčí, který vlastně mě to po těch 9 letech nějak najednou přiměl k tomu, abych začal dělat.
Jasně, na tom albu je taky Svět na ruby, písničku, kterou nemusí znát lidé třeba od vás, ale znají od Voskovce a Vericha, protože je z pera Jaroslava Ježka. Já jsem zírala, jak ta píseň je moderní.
No, to byl jeden z vlastně motivů. Já, když jsem už začal tu desku dělat, tu poslední, tak jsem poslal demo snímky, který si nahrávám sám, Pepovi Vlčkovi,
hudebnímu publicistovi,
známému pod přezdívkou Zub, a s kterým se léta znám, je tak jenom, aby kouk, co jako dělám, ať se mi k tomu nějak jako vyjádří. A on mimo jiné řekl, hele, a co kdyby si naspíval znova Svět na ruby, protože já jsem vlastně Svět na ruby naspíval v roce 1969 poprvé a byla to vůbec první moje česky zpívaná věc. Tenkrát to byla taková reakce.
To se vracíme k tomu, že jste zpíval anglicky a tímhle se to zlomilo.
Ano, tohle to byl ten, já jsem říkal, že jsem vlastně češtinou jako jako češtinou pro zpívání, moje zpívání, víceméně pohrdal, ale byly v tom ty výjimky, ať už Jiří Suchý nebo právě Voskovec a Werich. A ta písnička tehdy byla reakcí na okupaci a na ten rok 69, kdy už se to tady začínalo všechno obracet a přišla mi, že najednou strašně aktuální, i když vlastně byla z 30. let. No a Pepa Vlček říkal, hele, ono to začíná být znova aktuální, co kdybyste to zkusili. Tak já jsem tu písničku znovu si poslech a jak tu svoji verzi, která byla tak teď trošku taková hysterická na to, jak to dneska vidím, tak samozřejmě tu původní originál verzi, kde to zpívají pánové Voskovec a Werich. A poprosil jsem právě Luboše Andršta, který byl takovej specialista na, protože jazzman byl a na ty harmonie, aby z toho trošku udělal něco modernějšího, on to stih připravit, ale už ne nahrát. Takže tam to hraje Pavel Marcel na tu kytaru za Luboše a tak nějak si myslím, že by to asi Luboš hrál a je tam úžasný duel ty bluesové kytary a těch houslí Honzy Hrubýho, který hraje jako Stepan Grappelli, což byla velká ikona jazzových houslí, hrál s Django Reinhardtem právě v 30. letech a to je úžasný duel těch dvou pojetí, krásně. Oni to totiž natočili až poté, co já jsem to naspíval, takže já jsem to najednou slyšel s nima, až když už to bylo skoro hotový a to je nádherný, strašně jsem spokojený s tou písničkou.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S Michalem Prokopem si povídáme o jeho posledním albu. Zmínili jsme jméno Tomáše Rorečka. Jak moc vás zajímá, co se děje na současné hudební scéně?
Mně?
No.
No, přiznám se, že to není úplně moje silná stránka, protože prostě už mi je, kolik mi je a samozřejmě poslouchám spíš hudbu, kterou znám, už nemám tu ambici tolik, ale tu a tam přeci jenom musím občas. Jednak protože, když připravujeme tu dramaturgii našeho letního festivalu ve Všeticích Krásný ztráty live, tak tam samozřejmě kolegové navrhujou, protože chceme, aby tam nehráli jenom samý takovýhle starci jako já, tak navrhujou ty mladý kapely, takže to jako občas jako vidím, slyším a kromě toho jsem ještě v redakční radě časopisu Autor In, kde taky samozřejmě díky naší mladý kolegyni tu se prostě občas setkávám se s tou mladší generací, takže něco tu a tam jako znám, ale že bych se mohl pasovat na nějakého znalce, to teda opravdu ne a už ani takovou ambici teda nemám, přiznám se.
No mě zajímá, co čtete, co posloucháte, co byste se třeba ještě rád naučil?
Co čtu? Co jsem teďko četl v poslední době? No, ježišmarja, teď jste mě zaskočila, protože já totiž už celou řadu let vlastně jsem se k beletrii dostal zcela výjimečně vždycky jenom o dovolený.
Takže literatura faktu nebo vůbec
Většinou
nic?
Literatura komiksy. Faktu, většinou literatura faktu. Teď jsem například četl Klusákovu knížku o Karlu Gottovi. To mě jako velice zaujalo, protože samozřejmě u některých věcí jsem i byl. Takže to bylo velmi zajímavé.
Povedlo se?
Já myslím, že jo, já jsem trošku měl obavu, jestli Pavel Klusák nepropadne takovýmu tomu, což někdy autor tohoto typu může mít, jako, že mu to jako nandá. A to si myslím, že zaplať pánbůh se nestalo, jo, protože to samozřejmě takováhle osobnost má všechny možné stránky stinné i naopak krásné, jaksi slavné a tu váhu najít v tom kritickém pohledu na takhle dlouhou kariéru není lehký najít a myslím, že se to povedlo.
Čtete takhle občas nějaké paměti svých souputníků?
Jo, čtu to samozřejmě, čím jsem starší.
Ať už světových nebo současných.
Čím jsem starší, tak samozřejmě čtu, to mě pochopitelně zajímá, to jo.
Protože oni se občas prý muzikanti křižují, když někdo vydává ty paměti v 70 letech, co si tam o sebe přečtou, ale...
No jo, tak...
Tak konec konců, vy jste před kolika lety, před třema vydal knížku?
Ano, je to, no teď dva roky jsou to, myslím, dva roky.
Ale vy jste se tam nešetřil, to já jsem to četla, myslím, že jsem spolu i o tom mluvili.
Ano, ztráty a návraty se to jmenuje.
Návraty, jo. Tak zpátky k otázce. Křižujete se, když někdo další vydává knížku svých pamětí?
Ale nekřižuju. To prostě to tak je. Samozřejmě jde o to, do jaký míry to je zajímavě zpracovaný. A vždycky je tam samozřejmě ten otazník, do jaký míry se ten člověk, který to píše, protože to málo kdo to píše sám o sobě, trefí do toho, jak ho vnímá veřejnost. Že jo? To je velký problém. A protože některý ty lidi znám, tak to se zájmem třeba čtu a říkám si, jo, je to pravda. A říkám, no, takhle bych tady tohle vidím, nebo to jsem viděl jinak a tak. Ale to je prostě život, no.
Ve věku přes 70, někdy i daleko dřív, tak člověk zaprvé zpomaluje a často si říká, že už ho jako nemůže nic překvapit. Řekněte mi prosím něco o svých překvapeních z poslední doby.
Tak bohužel to největší překvapení bylo 24. února. Ta Putinova agrese na Ukrajině, to bylo něco, s čím jsem teda opravdu ani nemohl počítat. Já jsem nevěřil tomu, že se dožiju já, dítě poválečné, znovu nějakého válečného konfliktu jednoho státu s druhým v Evropě. To teda bylo překvapení jako největší a nejhorší, teda, co jsem si vůbec mohl myslet. No, ty ostatní věci, jako ta inflace a všechno to, co nás dneska pronásleduje, to jsou samozřejmě taky nepříjemná překvapení a to se asi už jako občas stávalo. Já pořád věřím, že to nějak zvládneme. Přes svůj vysoký věk stále ještě jakousi míru optimismu v sobě chovám, takže věřím, že to dokážeme nějak překonat, i když vím, že to lehký teda nebude.
Mm-hmm. Aniž bychom jmenovali strany a hnutí, protože jsme v předvolební kampani, jste rád, že už nejste v politice? A jste rád, že jste v ní byl?
Jsem rád, že jsem v ní byl, to určitě, protože to bylo 10 let pro mě neuvěřitelných zkušeností, potkávání s věcmi, s kterými bych se určitě jinak nepotkal nebo jinde nepotkal. A i jsem se asi dověděl něco sám o sobě, to jo. Byla to doba plná očekávání, nadějí. Já jsem v politice byl v těch 90. letech a pro mě to samozřejmě jsou leta prostě nabité svobody a budování státu, tak jak to kdysi ten Peroutka nazval. Myslím, že jsme se snažili ho vybudovat a asi jsme se určitě dopustili i řady chyb. To je dneska i vidět třeba například právě při těch různých privatizacích některých těch síťových odvětví. Já už tenkrát jsem měl určité pochybnosti, ale někteří moji kolegové ekonomové mi vysvětlovali, že to je přeci biznis jako každý jiný a teď se ukazuje, že ne. Já jsem tenkrát ty pochybnosti měl, ale to jako chraň Bůh, abych teď tvrdil, já už to věděl, ne, to ne. Takže to, že jsem v tom byl, naopak považuji za velký plus, protože jsem i sám poznal, že když člověk v té politice je, tak ztrácí do značné míry reflexy toho, co se děje kolem. To je strašná věc, to akvárium. No, to akvárium v tom parlamentě a ve všech těch teda souvisejících institucích je děsivý. A teprve, když z toho vylezete ven, tak najednou zjistíte, že to v mnoha případech je úplně jinak a že ty lidi venku zajímají úplně jiný věci, než vás v tom akváriu.
A jak si může politik udržet styk s realitou?
No, to je strašně těžký. Já si dokonce myslím, že to snad úplně vůbec nejde. Myslím si, že ani ty největší osobnosti tak úplně to nedokázali, dokud v té politice byli a že teprve tím odchodem, a to je samozřejmě výhoda demokracie, že tady prostě ten politik má od teďka do teďka nějaký období a pak třeba odchází. A to je ten moment, kdy teprve pochopí vlastně i sebe sama v tom. Aspoň já to tak cítím, já jsem to takhle měl a dneska už bych do toho jít samozřejmě nechtěl, jednak protože tu energii, kterou v sobě ještě trošku mám, tak si šetřím právě na to jeviště, protože tam jsem šťastný a tam prostě mě nabíjejí ty lidi a já se snažím teda nabíjet je a myslím si, že to je moje role v životě. Nakonec jsem se k tomu vrátil po těch letech. A určitě dnešní politika patří prostě generaci mladší, to je jasný, to my už prostě, my už bychom to asi nevytrhli, my už na to nemáme. A taky nejsem asi, to jsem taky si zjistil, asi nejsem dost splachovací na to, abych některé věci prostě dokázal vydejchat. A jeden z motivů mého odchodu tehdy z politiky byl právě to, že jsem už nedokázal ustát ty konflikty mezi různými typy loajalit, jednak k principům, který mě do politiky přivedli, a jednak k té partaji, která v tom praktickém politickém životě prostě musí občas něco vyvažovat a někomu ustoupit tomhle a někomu tamhle takzvaně vyobchodovat určitý typy rozhodnutí, a to už jsem pak najednou narazíte na nějaký práh a řeknete si, tak tohle už ne. A to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč v té politice už nejsem.
Muzikant Michal Prokop, host Radiožurnálu, děkuji za rozhovor. Dáme si ho sporu na věčnosti a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání.